Азатлык радиосу сүйлөйт. Прага студиясынан сизне Наил Алан сәлемлей. Бүгүнгү тапшырууда Башкорт курултайы башкарма комитетинің элекке рәйисе Азамат Галин республикага Мәскәү идарәсен кертергә чакыра. Казакстанның Семей шәһәрендә үткән көзге иртыш моңнары фестивалендә булырбыз. Түгәрәк өстәл сөйләшүе хәтер көне уңайыннан әзерләнде. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Татар дәүләтен 1952 елда аны яклап шәһит киткәннәрне искә алып 15 октябрь көнне Казанда хәтер көне үтте. Бу чарага Уфадан да татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре килде. Башкортстанда хәтер көне билгеләнмәде. Бөтендөнья Башкорт курултайы башкарма комитетының элекке рәисе Азамат Галин интернетта республикага Мәскәүнең турыдан-туры идарәсен кертеп торырга кирәк дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Сәяси хәл катлауланырга мөмкин дип кисәтә ул. Азамат Галин 4 декабрь көнне булачак Дәүләт Думасына сайлауларга Уфадагы Мир печати нәшрияттында ялган бюллетеньнәр басарга җыйналар дип шикләнә. Уланың рәисе булып эшләгән иде. Гадел Русия фиркасенә кергәч, Галинны һәм аның белән бергә килгән менеджерларны эшләреннән алганнар. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев әлегеләр хакында сөйли.
Бу атнада 15 октябрьдә урыс гаскәрләренең һәм аларга ияргән татар морзалары сугышчыларының Казан ханлыгы башкаласы Казанны басып алуларына һәм шулай итеп мөстәкыйль татар дәүләтчелекләренең юкка чыга башлауына 459 ел тулды. Бу вакыйга бүген Башкортстан дип аталган, ул заманнарда үч татар ханлыгы җирләре булган төбәктә яшәүче татарларның язмышына нык тәэсир иткән. Казан ханлыгы җимерелүгә 5 елда үтмәс борын, Казан ханлыгы халкы нык 5 ел буена урысларга каршы тигез булмаган көрәш алып бара, башкорт кабиләләре үзара узышып дигәндәй, урыс патшасына баш июләрен, буйсынуларын белдерә башлыйлар. Җавап рәвешендә урыс патшасы Иван 4-нче аларга Казан ханлыгыннан һәм күчеп киткән нугайлардан калган җирләрне бүләк итеп бирә. Шул ук вакытта Казанга якын җирләрдә яшәүче татарларны кыру, көчләп шукындыру башлана. Шуларга түзә алмаган татарлар үз ханлыкларының көнчыгыш төбәгенә яңа хуҗалар, башкортлар кулына кергән җирләргә күпләп күченәләр. Әлбәттә, татарлар моңа хәтлдә анда яшәгәннәр. Һәм бу процесс берничә гасырга сузыла. Бүген килеп инде үз ханлыкларының көнчыгышына килеп утырган татарларга яңа хуҗалар басым ясый. Көчләп башкортлаштыру, көчләп татар теле урынына башкорт телен тагу бара. 459 еллык булган фаҗига икенче рәвештә Башкортстанда бүген дә дәвам итә. Бүген дә аны татарлыгыннан ваз кичтерергә тырышалар. Казан җимерелүе көне хәтер көне Башкортстанда киң билгеләнмәде. Мондагы татар оешмалары автобуслар яллап Казанда төше хәтер көненә киттеләр. Әйе, кызганычка каршы, Казан ханлыгының җимерелүе көне ул хәтердә саклануучы көн генә түгел. Бүген дә татарлыкны саклап калу өчен көрәш бара. Бер яктан урыслаштыру көчәйсә, икенче яктан Башкортстанда башкортлаштыру бара. Иң аянычы, Башкортстан дигән җирлектә яшәүче миллионнан артык татарның киләчәге өчен фәкать Башкортстан татар оешмалары гына көрәшә. Татарның рухи үзәге булган Казаннан Башкортстан татарлары соңгы елларда фәкать хыянәтчел гамәлләр генә күрделәр. Бөтен татар оешмалары үзәге хәлсез һәм өнсез, бөтен я татар конгрессы башкарма комитеты Башкортстан татарларын рухи үшләр белән кушаклашу белән генә мәшгул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнадагы иң мөһим вакыйга дип, мөгаен, Бөтендөнья башкортлар курултайы башкарма комитетының элекке рәисе Азамат Галин тирәсендә туган вакыйганы атарга кирәктер. Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов куелгач, Ул отырган тәхеткә дәгъва кылучы булган элекке премьер Раил Сарбаев кешесе исәпләнгән Азамат Галинны Бөтендөнҗа башкорт курултайы башкарма комитеты рәислегеннән төшердләр. Әмма турыдан-туры дошманга әйләндермәс өчен инде аны яхшы хезмәт хакы түләнүче Мир Пишати дигән Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханәгә директор итеп куйдылар. Әмма Азамат Галин барыбер яңа команда абзарына сыймады ахыры. Ул номенклатур кагыйданы бозып, Башкортстан президенты яклаган Бердәм Русияны түгел, ә Гадел Русия партиясенә керде һәм шул партиядан Русия Дәүләт Думасына кандидат булып теркәлде. 6 октябрьдә теркәлде, ә 7 октябрьдә эшеннән бушатылды. Азамат Галин бу хәл белән килешмичә, үзен эшенә кире кайтаруны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Ә инде 10 октябрьдә ул яшлык.ру сайтына урнаштырылган видео язмасы аша Башкортстанга вакытлыча Мәскәү хакимлеген урнаштырырга чакырды.
Это ситуация, вот это накопление так называемого политического пара, я боюсь, что может привести к очень серьезным последствиям. И я призываю федеральный центр обратить внимание на эту ситуацию, ввести в республике прямое федеральное управление.
Башкортстанның иҗтимагый сәяси аренасында мөһим роль уйнаучы бу шәхес Азатлык радиосы хәбәрчесенең сорауларына җавап биреп, ни өчен бу адымга баруын да аңлатты. Сезне 7 октябрьдә Мир Пишати дигән басмахананың директорлык вазифасыннан төшерделәр. Нәрсә белән аңлаттылар моны? Эшегезнең нәрсәсе ошамады җитәкчеләргә?
Бу хәлдә миңа бер нәмә менән дә юридик яктан аңлатманнар. Русча әйткәндә инде в одностороннем порядке трудового контракта расторгать иттеләр дә, шуның менә эш бетте. Абай дөресен әйткәндә, 6 октябрьдә президент хакимиятеннән миңә әйттеләр: "Безгә һинең бу һайлау нидәрендә катнашуың безгә оқшамай.
Гадел Русия партия саша чыгу.
Әйе, шул безгә оқшамай. Үз кандидатурыңды төшер, төшермәһәң эштән чыгарабыз" әйттеләр.
Партия исемлектән чыгарга ризалык бердеңме соң сен? Ризаймы?
Юк, ни в коем случае.
Монда икенче фикер дә бар. Бу Мир Пишати басмаханәсенең яманаты бар бит әле.
Бар.
Бер сайлауларда анда ялган бюллетеньнар күп итеп бастылар, әйме шапылдатып.
2003 елда.
2003 елда бездәге президент сайлаулары вакытында. Менә хәзер тагын сайлаулар якынлаша. Ничектер менә ирексездән башка шундый аналогия килә. Тагын шундый нәрсә басарга әзерләнәләр. Бәлки шуңа күрә син шалышы булмагансыңдыр.
Бар. Шундый уй-фикерләр йөри. Бу типографияның мөмкинлекләре бар. Мине генә эштән чыгаргалар, мин вайтып уйламас идем. Әмма ләкин типографияның мине генә түгел, калган яңа килгән специалистлар да вис чыгарып бетерделәр үстә.
Ягъни синең белән килгәннәр нәмәле?
Әйе, улар конкурс аша эшкә кертелгән кешеләр ине. Мин эшкә урнашкан вакытта бу типографияның финансы як, экономия яктан хәлләре бик хурт ине. Без шуңа карата рус әйткәндә яңа менеджерларны эшкә алганык бит инде. Менә шуларды үткән атнала бөтен эштән чыгарып бетерделәр, калдылар теге администрацияга якын йөргән кешеләрне калдырдылар.
Сез менә хәзер мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәнсез. Эштән сезне чыгару кануны түгел дип әйме? Кануны булмады дип. Ә бит чынлап та менә сезнең анда бер фразага мин игътибар иттем. Депутатлыкка рәсми рәвештә кандидат булып теркәлгән кешене
эштән чыгарырга,
аның ризалыгыннан башка эштән чыгарырга куарга ярамый дип.
Ярамый.
Алар моны белмәгәннәр дип уйлыйсызмы бу юридик моментны? Яисә белә торып та шулай бардылармы?
Үтенескә каршы бүгенге көндә президент хакимиятендә юнле специалистлар юк. Наданлык менен бәле ул нидәре шуга карата без инде судка барып заявление кертип бетмиз.
Тагын бер момент айны менә әле Башкортстан җәмәгатьчелеге арасында, мин уйлыйм, Русия җәмәгатьчелеге арасында да бик шундый бәхәсләр һәм фикер алышулары тудырыр дип, сезнең Башкортстанда турдан-туры президент идаралыгы кертүгә чакыруыгыз.
Әйе.
Ничек сез мондый фикергә килдегез? Бу бер нәрсәгә ярдәм итәр дип уйлыйсыз?
Безнең республикада Утенеска каршы бик катмарлы хәлләр бара. Шул ук менә дини мәсьәләләр буенча баймакта үткән хәлләрне беләгез бит инде инсегрәк булганын. Әлеге көндә хөрмәтле Рөстәм Зәки улы республикада калманы инде кем менән ул әрләшмәгән, кем менән ул талашмаган.
Ике элита белән уртаклык таба алмады.
Таба алманы. Һәйбәт кеше Рөстәм Зәки улы, блогер, турист, грибник. Но біздің республикаға политик керек. Күшлі политик. Біз многонациональная республика. Бізде башқұрт қана түгіл, татарлар да, рустар да бар. Шоға қарата біздің республикала ұшындай қаңғырауыштар Марган, бүгінгі күнде. Бұл, мұж демет, тяжелый последствия.
Әбіт, шолық, әгер президент хуакимлігі орнаштырсалар, республикаға нақырақ қауіп келер деп ойламайсыз ма?
Менің ойлауым бойынса, мен тәқдим еткенім, мына бүгінгі күнде ең ауыр мәселелер тұғу мүмкінлік мына 4 декабрға теклім. Шул уақытқа теклім, біздің республикала ең Түп мақсат тынысылықты хақу. Мына 4 декабрға теклім, нашу политический пар деген немеке, әскініп сұрып кетмәгін үсін 4 декабрға теклім, бізге мына ұшын еді хақлар керек.
Яғни республиканы тұтырақлы етіп тұту, ана қолынан келмейді кесе?
Келмей, келмей есе. Өләйім, өзімдің туралы түгіл, мен өләйім, мына біздің туралы, біздің балалардың Келесәге тұрағында ойлайым.
Азамат Галиннің бұл тәқдімін яңғыратуына хәтлі, Башқұртстанның әлікке президенті Мұртаза Рахимов мақсус білдіру ясап, Рүстем Хамитовны болдықсызлықта ғайыплеп шықты. Шулай етіп, Башқұрт элитасы 4 декабрде ұзашақ Русия Дәулет Думасына сайлауларға әзірлік формасында яңа президент Рүстем Хамитовқа қарата турыдан-туры һөҗүмге күчте. Хамитов бұл һөҗүмләрне тулысынча кире кага алырмы? Әйтүе кыен. Һәрхәлдә, үзен башкорт дип атап Башқұртларға ғана ярарға, таянырға тырышқан Рүстем Хамитов қазір енді нендей күштерге таянырға ниетлідір? Білгісіз. Дұрысырағы белгілі. Федерал күш структураларына. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қана бізге.
Бұл шыққа бет ақса жоқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайды енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Мин 1952 елда татар дәүләтсез калса да, төрле милли һәм дини сәяси чаралар үткәреп, үзен-үзе җыя һәм берләштерә. Казакстанның Семей шәһәре 6-7 октябрьләрдә Русияның һәм Казакстанның төрле 11 төбәгеннән 400-дән артык сәнгатькәрне үзенә җыйды. Монда көзге Иртыш моңнары халыкара татар сәнгате фестивале бәйгесе үтте. 2000 елдан бирле үткәрелеп килгән бу чара быел Казакстан бәйсезлегенең 20 еллыгына багышланды. Бу фестиваль Семейдә татар үзәге рәисе һәм татар сәнгать мәктәбе мөдире Габдулхак Ахунҗанов тырышлыгы белән уза. Сәнгать бәйрәмендә аны олы юбилее белән дә котладылар. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова Семейгә барып әлеге чараны тамаша кылды.
Катнашучыларның шактый ирише Семей талантлары, татар сәнгать һәм балет мәктәпләре укучылары. Шәһәрнең 2-3 санлы балалар музыка мәктәпләре укучылары, Илхам, Иртыш моңнары, истәлек күңелле балачак гөрләвек коллективлары булды. Омский, Томский, Икибастуз, Актүбә кебек шәһәрләрдән дә шактый күләмле коллективлар килгән иделәр. Фестиваль конкурсының төп оештыручысы һәр вакыттагыча Семей шәһәренең татар мәдәният үзәге һәм татар сәнгать мәктәбе иде. Татарстан һәм Казахстан мәдәният министрлыклары, Казахстан халыклары ассамблеясы, Бөтендөнья татар конгрессы, Казахстанның татар һәм башкорт милли үзәкләре берләшмәсе, Русияның Казахстан республикасындагы илчелеге, Көнчыгыш Казахстан өлкәсе һәм Семей шәһәре хакимиятләре, Татарстан республикасының Казахстандагы вәкаләтле вәкиллеге тарафларыннан да төрле күләмдә ярдәм күрсәтелгән. Әйінді түп қазірлік үшіләрі Семей татар үзәге мәтбуғат жетекшісі Виктория Купсова сөзлеріне қарағанда осылда зұр болмаған бір түркім кішілер желкесіне түшкен. Күп үшіләріні татар сәнгат мәктәбі ұқытушылары башқарған. Әлігі мәктәп ұқушыларының ата-аналары да шеттә қалмаған. Үз транспортларында фестивальге келушілеріні олар қаршы алған. Катнашучыларга килгәндә татар халкында ihtiyaç, zarurluk var dedi Tatar Sangatı Beyrəminə kilgən yazışı, tarih fənləri kandidatı, cəməğət işliklisi Fəvziyə Beyrəmovə.
У нас есть необходимость, внутренняя потребность. Собирают деньги и едут.
Nindigine beyge bulmasın. İşitseler, şakrılsalar, okşatabalar, boralar, halık uz-uzun uyuştura. Bizning işki ihtiyaç, işki medeniyet büyük. Başka milletlerde mundu yok ımtılış, bar deyip etmesidim degen fikirlerin bildirdi. Festival barışında uyuşturulgan matbuğat uşraşuunda Fevziye Hanım. Simi tatarları bilen birinci mertebe uşraşkan Fevziye Beyrəmova, munda kilomunun bir maksatı Fidaqar Şahıs Abdulhaq Ahunjanovnı jubileye bilen kutlau dedi.
Esselamu aleyküm, aziz millettaşlarım, din kardeşlerim, Simbika Manaralı Kozan Kolası'ndan, 7 milyon tatar halkından, Ural Tauları'ndan, İdil Sularından bir kır selamlar tapşırlar rıksat etiniz. Ben sizge tuğanlarım yanına kilyen kibik kildim. Yine Tatar Kongresi ciberdi, bir zurlar, kulekler bir... Mimunda Tatarstan'ın vekili olarak da çıkış yazayım. Ama lakin Tatar Kongresi cibermesi de min kilirge niyetlegen idim. Bana İrim'nin ciberi o kire gidim. İrim rıksat etti. Çünkü bizim İslam dilinde İrim ciberselerine yürüyorlasın. Min İrim'e eğittim. O uçun dey kışı. Bütün Tatarları şimdi o hizmet koyar. Tavuliski kabarsam Gaptulha bayanın kütarıp gelip gitken uzakçasından. Omuski kabarsam Gaptulha, Navasibirski kabarsam Gaptulha uzakçasına yürüyor. Okşası var mı yok mu o millet için işletiren kışı sana türe cibersin benim eğitim. Min o kışını kutlap bakayım. İrim anladı elhamdülillah biz bir yolda.
Bu Fevziye Beyrəmova buldu. Fevziye Hanım 7 oktyabrda 60 yaşını tutturgan Simi Tatar Uzagı reisi hem Tatar Sangat Mektebi müdiri Abdulhaq Ahımcanov'na yübileye bilen kutlağından sanxalıqqa müracaat etti.
Mənimin sahneye qarab oturdum, Abdulhaq hazırlayan balalar, onun artistleri degende. Mənim cəmiyyət üzərimə yet geldi. Mənə Hazret Kerim'de oturdu. Şu xətli matur bizim milletimiz. Baya varsam da mənim milletimə qarayım demedim. Tukay şeytem, şu halkının mı hukukka hakkı yok? Şu hatlimatı, o kirlerin tübeteyleri, o kadın kızların kalpakları, o kamzulları, o zırları, o edepleri, o zırların sözleri, ondaki ehlek, o zırlarında da bizime yer girdi. Çünkü hükümet kişi sitte yürü bir Tatarların, o ikisi bilgen taralgan Tatar. Min Allah'ı Teala mektem, rahmet şuşun din milletin yine balası itip durdurdun. Mina hayırlı ömür bir şuşu millete hizmet itirge. Şuşu halkıma mektem, şuşu halkını yoklarga mektem. Nindigine ağır şartlarda da min tüzdürmen, sabır itirmen, minin kremde şuşundaki kişiler var mektem, Abdulhaq gibi kişiler mektem. O miskilerde mektem, 14-15 lira kildik min balalar, çıkıp sahnede, kaputu bir evri bulmağın imiş, çalalar, cabiler, biciler, uzakçalarına kilip. Mındı millet biten yok cemaatler. Mındı millet çınla beten tege, bu tege min millette, tekebirlikte tuğul. Uzakçasında milleti kuzun yuşturup yürütürgan millet biten yok, kuzun orta devlet durmuyor bir. Kazakların devleti var, Oruçların devleti var. Biz yaştırabız. Çünkü bizim işki ihtiyaç, bizim işki kültürü, medeniyet şu hatli büyük, potensial mümkünlüklerimiz şu hatli zor bizim. Mene Tatar bitti diyende de elke bayan bir Abdulhaq gelip çıkan, elke bayan bir Ruzu gelip çıkan, hemen Avasibirski ormanlar. Yok biz bitmeyiz öyle deyip Hatice apalar, orna cennette bulsayımız. Yok biz bitmeyiz öyle deyip ırıp çırıp nerse işliyor Allah şuna işliyor. Şuna göre cemaatler, milletimiz için nerse işliyor Allah şuna işliyor. Allah riza olsun deyip işliyor. Milletimiz yaşasın için barısında işliyor çünkü... Bu millet bizde Allah Teala'dan emanet. Emanetke hıyanet itirge yaramıyor. Allah Teala bizden sorayacak. Kıyamet gününde milletine ağır vakitte dili bitip yatkanda, dini bitip yatkanda. Sen neyse işledin de. Şu vakitte bizim huzurumuz bulacak. Ben hem şunu işledim Rabbim Allah'ım. Bunu işlep karadım. Yollarına çıkıp gittim. Ben bitmesini işledim. Sen bizim kurdun şahit buldun. Biz tırıştık da milletimizin sağlıktan istirip çıkarıyız. Milletimizin altın tehditine oturduk. Milletimizin hizmet edik.
Matbuğat işraşuğunda... Türlü tübetlerden kilyen Tatar uyuşmaları, icat kollektifları jitekçileri de Ahunjanov'na yübileye bilen tebriklediler. Kilyen halıq mı, uzlarının işçenlikleri bilen de tanıştırdılar. Uyuşturuşlarga rahmetlerin bildirdiler. Festivalinin derecesi, ehemiyeti turunda vassızıqlap ettiler. Abdulhaq Efendi adresine kutlaular, jılı sözler kub yangıradı. İcattaş dostları, kilyen kunaklar, resmiler, hemmesi de onun fidakarlığı, boldaqlılığı, yerdemşilliği turunda beyan ettiler. Deputat Marat Muhammedcanov, 7 yaşından kuluna boyan olgan Abdulhaq, 53 yıl boyuna Tatar muzikasın, Tatar sangatın propagandalı.
53 год он пропагандирует татарскую музыку, татарское искусство. Дай Бог тебе здоровья, деда.
Сәлемәтлеге булсын. Bu festivallerine gelecekte de ötkersin, bizden şehirlerine tuğanlaştırsın, soyuz tarqalsa da Tatarlar jiyilsin, emme senin jitekçiliğinde deyip uyanışını bilen şığışın tamamladı.
Но татары, куй собирается, только под твоим руководством.
Жанрлар һәм яш буенча күп төрле номинацияларга бүленеп алып барылган татар сәнгате бәйгесе 2 көн дәвам итте. Фестиваль программа 2-нче көннең кичендә гала-концерт белән тамамланды. Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле фестивальдә Себер татарлары легендасы Тубылгы дип исемләнгән җырлы биюле фольклор күренеш белән катнашып беренче урын яулады. Айрым чыгышларда ансамбльнең җырчылары 2-нче һәм 3-нче урыннарга лаек булдылар, биючеләре 1-нче һәм 2-нче урыннар алды. Омский коллективы җәмгысе 7 лауреат дипломы белән бүләкләнде. Бәйгенең иң югары бүлегенә килгәндә, жюри әгъзаларына берникадәр баш ватырга туры килгәндер, чөнки гран-при ике җиңүче җырчы белән музыкант арасында бүленде. Көзге иртеш моңнары фестиваленең зур бүлегенә сентябрь азагында гына Италиядан халыкара баянчылар һәм аккордеончылар бәйгесеннән гран-при алып кайткан Тимур Абдикеев лаек булды. Астана шәһәреннән килгән бу яшь баянчы Семейдә 2009 елда гран-при яулаган баянчы музыкант Дамир Султановның укучысы. Музыка буенча башлангыч белемен Тимур Семейдә Абдулхак Ахунжанов мәктәбендә алган. Җырчылардан 12-нче көзге иртеш моңнары бәйгесенең гран-при бүлегенә көчле мотор тавышы белән хөкемдарларны да тамашачыларны да әсир иткән Казан мәдәният һәм сәнгать университеты талибы Игорь Дмитриев лаек булды. Игорь үзе Петрәш районында туып үскән. Мәктәптә укыганда ул күбрәк спорт белән шөгыльләнгән. Игорь, сез кашан җырлы башладыгыз?
Тренер беләйде, что мин әз генә җырлап йөрәм инде мәктәптә. Анда бардовский конкурс булды. Менә кушты ни бер җыр әзерләргә.
Безнең районда.
И, безнең районда бер җыр әзерләдем, әни белән татарча. Шуның белән бардым конкурска и беренче урын яулаганым. Вот шуннан соң күреп алдылар районнан, творчество чакырдылар. Прослушивания на республиканский конкурс, как у Питлер, уже профессиональный вокальный конкурс.
Я слышала, ты лишь лайтер.
Е-е-е, Карин, уже республиканский международный конкурс Лар Башланда на телевидении, СГН, радио Лагаш.
Который мы так отнаштам?
Отнаштам и еще лолик, она еще чурон я лаганым.
МД, ты Палатинский, Чакру, Нисик, Гатлхагус, Чакру, Анрин.
Район Башлова, без меня. Район Башлова, Шалтрат, у меня Барабки Килесис. Карап киләсез, ничегрәк татарлар яшәгәндә, карап киләсез дә конкурста катнашырсыз дип.
Инде алдагы планнар турында.
Может, икенче образование алырга дип уйлыйм әле.
Ә менә аерым концертлар куйганыгыз юкмы?
Концертлар авылларда гына инде. Болай җырчылар белән йөрибез. Әлфия Авзалова белән йөреп кайттык әле безнең легендар җырчы белән.
Әңгәмә Игорь Дмитриев белән булды. Казаннан килгән баянчы егет Ренат Насыров инструменталь музыка номинациясында беренче дәрәҗәле дипломга лаек булды. Ренат Татарстанның көншығышында Әлмәт шәһәрендә туып үскән. Музыка буенча башлангыч белемен туган шәһәрендә алган. Хәзер Казанда мәдәният һәм сәнгат университетында белем ала. Семи фестивалының дәрәҗәсе дә, файдасы да бар дип саный ул.
Күп иптәшләр Казанда укыш, менә Казанга керә булдым. Казан Казан инде башкала дип шунда кирип менә Мен Казанда оқим ха, екінші курста мәдениет сәнгат университетінде. Ну, бик шатмын бірінші орын алуыма.
Мен сіз нешік өзіңіз бәйелесіз бұл конкурс?
Бұл конкурс дәрежесі бар. Бұл файдасы да бар, дәрежесі да бар дегенде татарларны бірлестіріп тұра тұрған конкурс деп ойлаймын. Бірінші лата шой алдағыларда да бұлар да ойлаймын. Көбірек болса шундай конкурстар Қазақстаннан түгел бар жерде де.
Әңгәмә Ринат Насыров белән болды. Фестивальда қатнашушылар алдағы ұшырашуларға шақты деп таралыштылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Семейдагы фестиваль вакытында мөхтәрәм тыңлаучылар анда катнашкан җәмәгатьчелеклесе, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, татарның дәүләте булмаса да ул үз-үзен оештыра, чөнки безнең эчке мәдәниятебез шул кадәр югары, мөмкинлекләребез шул хәтле зур безнең дигән иде. Татар менә ничә еллар инде үзенең дәүләтен искә ала. Быел да Казанның Мәскәү гаскәре тарафыннан яулап алынуын искә төшереп, 12-нче һәм 15-нче Октябрь көннәрендә хәтер көне үтте. Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе хәтер көнен үткәрү вакыты халыкның тарихына, милли үзаңны саклауга багышлана. Татар милли хәрәкәте вәкилләре катнашкан бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Төрле халыкларның тарихында милли фаҗигалар онытылмас канлы көннәр була. Яһудләрнең халокостлары, Беларусь илендәге Хатын фаҗигасы, меңнәрчә поляклардың сыр җирендә үтерелгән Катын һәлакәте, шулай ук киң пропагандада искә алына торган әрмәннәрне юк итү вакыйгалары, 1968 елда совет гаскәрләренең Прагага барып керүе. Менә шушы вакыйгалар барлык милләт, дәүләт, хәтта халыкара дәрәҗәдә билгеләп үтелә. 1552 елның октябрендә Явыз Иван гаскәрләренең Казанны җимерүе татар халкының иң олы фаҗигасы. Нәкъ менә шушы чордан соң татарларның изелүе, таркалуы башланган. Дөрес, 4-5 гасыр дәвамында дәүләтчелеген югалткан татар халкы барыбер рухи мәдәни кыйммәтләрен, бердәмлеген саклап калган, төрле сәяси системаларга, төрле юлбашчыларга яраклашкан. Быел 12 октябрьдә Казан кирмәнендә ватанын саклау өчен сугышып шәһит киткән Кол Шариф һәм башка корбаннарны искә алу йоласы Сөембикә манарасы янында оештырылды. 15 октябрьдә хәтер көненә багышланган сәяси митинг һәм урам йөреше Казанда үткәрелде. Шушы көннәрдә татар дәүләтләре Казан ханлыгы басып алыну һәм кысылу турында еш искә алалар. Яшьләр бу вакыйганың мәгънәсен һәм асылын белә микән? Дәүләтнең җимерлеүенең сәбәпләре һәм шушы вакыйганың сабаклары турында Азатлык радиосының Казан бүлегендә оештырылган түгәрәк өстәлдә барды. Анда компьютерчы Галим Раил Имамов, милли хәрәкәттә озак еллар катнашучы Рафис Хаким, Шәфкат туташы Резида Хаким, Казанда яшәүче милли хәрәкәт вәкиле Рөстәм Гәрәев катнаштылар. Иң башта сүз хәтер көненең ни сәбәптән һәм кайчан үткәрелә башлавы турында барды. Гадәттә ул октябрь уртасында шушы истәлекле көнгә якын булган шимбә яки якшәмбе көнендә зур митинглар белән билгеләп үтелә. Явыз Иван гаскәрләренең Казан кирмәненә барып керүе, Кол Шариф һәм аның көрәштәшләренең үтерелүе, татарларны күпләп суу башланган сәгатьләр 12 октябрь көндез һәм төштән соңгы кичкә таба булган вакыйгалар. Раил Имамов озак еллар буе менә шушы вакыйганың төгәл вакытын истә тотарга тәкъдим итә.
Бүгенге хисләрем авыр, чөнки команда менә инде 20 еллап хәтер көннең дасын төгәл итеп куеп булмый. 89 елны иң беренче башланганы бу Хәдер көне оештырылды Татар иҗтимаи үзәге тарафыннан. Аның беренче елдан соң галимнәр, зур-зур галимнәр язып чыктылар. Монда ялгыш чыккан дип шуны инде тетергә тырышып инде галимнәрдән справкалар җыеп, ачык мәсьәләдә дә һаман да менә быел да Татар иҗтимаи үзәге әпәт килеп куйды 15-нә. Менә бу миңа һич башыма сыймый торган әйбер. Икенче яктан менә нәкъ менә быелгысы бик матур үтте минемчә. Әлбәттә, кешебез күп түгелек, шул 25 тирәсендә. Әмма монда мөмкин дә юк, чөнки менә кичә генә шалтыраттым телевидениегә, алар нәрсә әйтәм, әйтәм 15 дип. Килмәделәр. Менә шуннан соң тагын бер ни калайны, менә ничек татарның ярым каналы бар, аны да килмәде. Шундый милләт безлеккә лаек икән. Менә шундый авыр фикердә калдым мин бүген.
Әлбәттә, көне сәгате белән ниндидер чаралар үткәрү ул аңлар шатырган әйбер, ләкин шулай да кай вакытта зур юбилейларда язучыларның туган көннәрен яки һәлак булган көннәрен анда 5, 15, 25, 50, 100 ел үткәч искә алалар. Эш бит 12-сендә яки 15-сендә дигән төгәл сәгатендә генә түгел, аны бит ел әйләнәсендә дә, шушы аенда да искә алырга була. Кайберәүләр милләтнең һәм дәүләтчелекнең фаҗигасы турында ел әйләнәсенә уйлап сызланып йөриләрдер. Ләкин бу фактка беркем дә каршы чыкмый. 1552 елның 2 октябрендә, хәзерге стил буенча 12 октябрендә Казан күпме һөҗүм иткәннән соң диварлары җимерелеп, дошман кулына төшкән. Һәм аны барлык милләттәшләребез хәтерли.
Бик дөрес әйтәс, бик матур сүз әйтәс. Әмма сез монда аерым бер шәхеснең юбилее турында сүз бармый. Мин үзем дә менә буквально бу көннәрдә паспорт буенча 20-се, ну, тегеш көне битендә куйдык 30-на, чөнки ул җомга көн. Монда ярый. Әмма биредә сүз бара хәтта дини вакыйга түгел бу. Бу бит асылда дәүләти вакыйга. Безнең милләтебез югалтты дәүләтчелеген. Бундан да зуррак фаҗига бара мөмкинме? Бу дәүләти әйбер. Дәүләти әйбер була икән, хәзер көн без билгеле икән, булырга тиеш төгәллек. Ул булырга тиеш рәсми датларның исемлегендә. Шулай бит? 20 ел буена коллега кертә алмыйбыз икән. Какой безгә дәүләт?
12-сендәме, 15-сендәме, октябрьнең шушы көннәрендә, бигрәк тә ял көннәрендә була торган иде ул. Хәтер көненә меңләгән кеше, мөфтиләр тәкбир әйтеп, Кремль урамы аша тутырып, килеп, кирмәнгә кереп, меңнәрчә кеше дуа укыйлар иде, намаз укыйлар иде. Шул кай вакытта яңгыр яуганда да юеш асфальтка тезләнеп, димәк бу вакыйга бар, һәм ул һәр милләттәшнең йөрәгендә. Хәзер инде шулай да менә монда утыручы кунаклардан бер-беребездән сыйгалы нәрсәсе ул бу көн? Рафис әфәнде,
мин татар хәрәкәтендә катнашучы түгел, болгарлар хәрәкәтендә катнашучы булам. Әмма ләкин бу татарларга карата начар караш дигән сүз түгел. Хәтер көненә мәсәлән болгарлар хәрәкәтеннән мин килдем. Без бу көнне ул вакыттагы Болгар иленең баш каласы Казанның ягылу көне икәнен беләбез. Шуны искә алабыз һәм Казан бигрәк тә бу вакыйганы искә алырга туры килә, чөнки монда шаһит китүчеләр бик күп булды, бик хисап булды. Хәтта Иван Грозныйга кирер өчен сукмак ашар өчен генә булса да, мәйитләренә алып-алып чистартканнар сукмак. Кремль исендә мәйитсез урын булмаган, шул кадәр күп ватанын яраткан халкыбыз кырылып бетте. Сәйд Җафар Кылшариф үзе кылыч белән сугышып һәлак булды. Шуны искә алу өчен бу датаны кайчан гына үткәрелсә дә, 12-сендә менә Раил белән дә киләм, мин 15-сендә дә киләм, татар истинә гәзит кергәндә дә киләм. Бу ниндидер бер нокта булып тора. Инде менә Казанда ауганнан соң безнең Болгар иле ипләп кенә җимерелүгә бара.
Бу вакыйга минем халкымның фаҗигасы булган көн. Минем уйлавымча шул көннән башлангандыр безнең халыкның бетүгә юнәлеше дип әйтим мин дә. Хәзерге көндә безнең халкыбызның балалары үз телендә сөйләшә алмый, аралаша алмый. Көннән көн телне бетерү бара, ничектер менә Явыз Иван чорында әгәр дә ул кылыч белән басу белән булган булса, хәзер ипләп, җайлап, матур сулар белән бара. Минем өчен менә бу минем халкымның бетүе бүгенгә кадәр бара сыман күктә.
Рөстәм Әгәрәй,
минемчә, хәтер көннәре, изге болгар җыеннары һәм башка-башка безнең милләт бәйрәмнәре, милләт даталары, истәлекле көннәре бик шундый кирәкле әйбер. Кем өчен кирәкле? Беренчесе ул яшьләргә кирәк. Чөнки безнең бабайлар китсәләр, яшьләр димсез, имансыз, бернәрсә белмичә калалар. Шуның өчен беренчедән яшьләрне шушы көннәргә өйрәтергә һәм алып барырга кирәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәтеркене Казан ханлыгының җимерлеүе сәбәпләре һәм сабаклары турында түгәрәкстән сөйләшү тыңлыйсыз. Монда Раил Имамов, Рафис Хаким, Рустам Гараев, Ризида Хаким катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Раил әфәнде, менә сез бик инде шул датаны билгеләгән вакытта тарихны өйрәндегез. Хәзер тарихчы галимнәребез Анкарада, Төркиядә шулай ук тарих турында, идеология турында сөйләшеп йөриләр. Менә тарихи документлар нигезендә шундый каршылыклы фактлар бар бит инде. Казан алучылар арасында да Касым ханлыгы, милләттәшләр, диндәшләр булган диләр. Шул вакытта Астрахан ханлыгы да булган, Төркиядә булган. Кырымда булган әйбит, нишләп ул Казан җиңелгән дип, менә хәзер инде 5 гасыр үткәч тә 30-нчы, 40-нчы буыннарда сораячак тарихтан белгәч үзенең бабалары булган, дәүләте булган булгач, нишләп җиңелгән дигән сорауга ничек җавап язып калдырыр идегез?
Сорауга җавап биргәнче, мин беренче сорауга үзем кыскача гына фикремне әйтәсем килә. Хәтер көне, көннәре түгел, әфәндем, бернең бар тиешел. Ул махсус айрым дат ул. Барлык халыкларның да бәйрәмнәре бик күп. Безнең Сабантуй булган кебек чуашларның Акатуе бар, урысларның да Масленица бар, бәйрәмнәре төрле-төрле бар, һәрбез үзенчә. Әмма хәтер көне ул айрым махсус дат ул. Һәр халыкта җыл. Бар тик менә дәүләте булган халыкларда гына. Этик менә яһудларны без беләбез, әрмәннәрнең шундыйны бар, урысларның да бар ул 22-нче июнь. Без вакытлык рух кабиле түгел. Безнең зур дәүләтләр булган халыкбыз, милләтбез. Шуңа күрә хәтер көне ул безнең дәүләтебез булган һәм без аны кайтарырга тиеш. Һәм икенче сорауга җавапны бу инде гасырлар буена сузылган сорау. Башлата инде беренче буын галимнәр моңа тулы җавапта юктыр. Хәтер көненең датасын ачыклаган вакытта бу мәсьәләгә һаман да ныклабрак йөреп барып, ислам динен кабул иткәндә заодно менә тегеләп куйдык 21 май икән. Һәм менә Казан турында бөтен минем нәрсә кулыма эләкте, хәтта армиядә чакта библиотекада менә Андрей Курбскийның ниләрен укып чыктым мин. Казанда инде бигрәк тә материал күп, сирәк кулъязмалар дело бар. Революцияга кадәр чыкканнарын, хәтта менә теге бүгенге көндә газета, журналда чыкканнар ул шуны шулай бит. Фәниятан караганда менә басылып чыккан 1800-нче елларда әйтик, урыс телендә дә, татар телендә дә кырыклап тор. Алар туркидә һәм менә шундый кызыклы фактлар. Миңа калса, дәүләтнең бүтүе урысларда гаеп түгелдер. Дошманы бар ул һәм кешенең дә. Урысында бар дошманнар, әнә немецларында, шведларында, Кытайында бар, әнә японнары. Аңлавымша, менә Ризаф Хаҗин бик матур язды. Бу татар мурзалары, татар бәкләре, настолько бестолковый халык, гел ызгышып торганнар, бер шикерә килә алмаганнар, то Кырымнан чакырган хан утырырга, то Касымнан, то Себердән, нәрсә, үзебезгә кешеп киткәнбез. Менә без һәр кыл шарифны мактыйбыз. Күккә чиеп, мәч салдык. Ә бит асылда кем син дигән җибәрмәскәгә? Шул ул бит. Кем инде үз җитәксен ханны? Хәтта урыслар шаккаттылар. Как это так? Не может быть. Ул чакта Иван Грозный хат яза дигән ханга. Усал тибендә хан, давай безгә Казанны бит, тигез алмаса. Бу әле сугышка кадәр, 51-нче елга бай. Рәсми рәвештә хан яткәргә хат яза Иван Грозный түгел, ә Шагали. Шагали штәс главный Иван Грозный формально, номинально ул аңа Салон түләгән Иван Грозный. Аны Петр I бетергән. Касым ханлыгына Мәскәү дәүләте салон түләгән. Менә шундый кызык хәлләр, монда күп кеше белми. И рәсми хатны Шагали яза Яткәр ханга, син фәлән дигән, давай булай диләр. Реальный җитәкчеләр кемнәр булды? Иван Грозный. Әлбәттә, аның кулында бу куршак булды Шагали. Без аны хәл беләбез, бик яхшы. И Иван Грозный хат яза реальный җитәкчегә, Кол Шәрифкә. Менә мин армиядә булган кеше. Әгәр дә рота булсыннан да батальон булсын полк байрагын дошман кулына эләгә икән, командиры под трибунал часть расформировать. Дөрес, Симикә ханбикә аның реаль кеше булмагандыр, ярар. Но ничек аны дошманга бирә? Сиңа ышанмый икән, давай сиңа үтер. Зинданга утыр, куып чыгар.
Раил әфәнде монда аңламыйм ди. Кол Шәрифнең Симикәне Мәскәүгә җибәрүен. Безнең болгар тарихында бик ачык итеп аңлатылган бу әйбер. Әйе, Кол Шәриф хат язып, Иван Грозныйга әйтә: «Сиңа Ногай патшасының Kızı kirek tügül müsiyen bir kedip. Tekinden eytiler kirek, olup git. Meskevden olup karabüller kilip, ene tüyegenleri, onda yata bir sebebi kılgan. En iyi işin, çünkü siyen bir kedip yanında, Mıngınşı onun iri bilen kütarılgen parti, Kazan ülkesin Bulgar ilinden ayırıp alıp, hem ayırım devlet iti turunda baradır Yesus. İndi onun irin ağıla bitirgeç, indi Siyimbike yanında tutmana başladılar. Ütemiş gereği patışa bulaşak, Siyimbike reginşi bulup duraşak, Kazan ayırım devlet bulaşak, Bulgar ilinden ayırım deyip. Bulgar ilin patışası Kılşarif bilgiliğinde ayırası gelmey. Мондай ауыр шақтан ісік дәулетін тарқатмақ керек. Сейін бекені қоядыр, қоярға керек.
Сен өтір шаруасқа.
Өтір, өтірсәң бейді дұшманлық кете.
Зинданға жат.
Зинданға япсаң дұшманлық кете. Әбет,
ұрсыздан
жақшымын. Алды кетті, жафа бітті, жафа бітті, жафа бітті. Текінде илінің бүтінлігі қалды. İlde kavga kalmadı.
Koya, iyi bir yalmasın, Kazan'da bitti.
Kazan bitti, ansı bitti, ikinci mesele bitti.
İkinci, su bitti.
Bu, hele Siyimbike, üzerine 25 yerdemçisi bile Kazan'da yaklap kalalar mı? O da bir askerde gitmedi. Siyimbike ol patışa olsa, yüceli anda bir mıltıka tuğulması. Litepesi uykalı, Rus Litepesi'de bir mıltıka tuğulmadı Siyimbike gitken vakıpta 51. yılına. Ne buldu?
Murtalan üzeri verdi.
Sen eğitim...
Ağa bir 40 tane zilap vardı.
Sen şuray... Yok, zilap varsa bitindi, görünürüyü. Zilap varı yok, uzi ziladı ol.
Ölgürmediler.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında Xatırkını, Kazan Xanlığı'nın zimirliği sebepleri hem sabıkları turunda Tübrekstel silahı otanırsız. Onda Rayil İmamov, Rafis Hakim, Rüstem Gireyev, Rize'de Hakim Kotnaşalar. Engemeni Rimzil Vali alıp bara.
Kızıp gitken bahasının sebebi onun şuşu tarihini birinci tanıtıp da bulmayı hem bu tarihini üzerimizde de yakışıydı belirge gerek. Elbette bunda yanırağın versiyelerde kalıq arasında yeridir. Kılşarif'ke hem Kozan'ı saklavçılar arası bilen kişiler bulmağın. Marsel Ahmetcanov kitaplarını korasam Nugay Urdasında 300 bin kılıç bulgan deyip yazıyor. Kozan Kanlığı'nda 30 bin deyip. Kozan Kanlığı devlet bulup nıgıp gitmegen onun megapolis bulgan ol sevde hem kulturu üzerine bulgan devletçiliği şamalı bulgan. Hatta onun patşaları da, hanları da şulay tığından bundan kuyulgan yakanda nığıp gitmegen. Biz eytemiz bir hanlık cimirgen de bizim bütün başlangan deyip. Eytemiz de edürüz müyken? Neşe tapkırı bizim milletimizin suyganlar, izgenler, cimirgenler, meşitlerin tığanlar hem barı bir ul kütarılıp çıkkan. Buna traktör koyunlu taptap bitkeş kiri baskan ku kiri baskan. Demek kim cingen? Min uylim bizim halkımız cingen.
Traktör ötken қойын кебек эгерде биздин халкыбыз эртеге аякка турып баса экен мен hiç şeksiz şuşu жерде яшаучу халыкларынын кызы болорак эң гурур киши болор эдим. Телевизорлорду корыйбыз биз бүтүн жерде деген биздин халкыбыздын şu kadar şeşek atuuna көрүп куанабыз, шатланабыз. Эмне лекин мен зур галим түгел, мен андай экспертизалар нелер ясай билмейм. Мен шахсан өзүм Мен мен Қазан шәһәрендә туып үскән кеше, Қазан шәһәрендә белем алган кеше. 35-нче мәктәпне бетердем мин. Без 30 лап бала идек. Безнең класстагы балалар һәрберсе камера өште үзебезнең телдә сөйләшә торган идек. Менә бер 10 ел элек без очраштык классташларыбыз белән. Анда 30 балада җыелмадык инде без, яртыбыз җыелгандыр инде. Шушы ярты, әйтик, бу 15 кеше булсын дийме? 15 кешедән без 2 шул классны бетергән кешеләр, безнең икебезнең балаларыбыз сөйләшә торган телдә. Қалғандарыбызның балалары инде безнең телдә сөйләшмиләр. Хәзер тырып 5 ел вакыт үтте, теге кызның кызы кияүгә чыкты, урыс кешесен, хәзер ул Ангелиналар үстерә. Шушыннан соң мин нишә китереп шатланып, куанып телевизорга карап, өметләнә алым безнең халкыбыз кайын кебек торып басыр дип торып бассын, иншаллаһ тәгалә шулай булырга насип булсын. Таманнар соң мәчетләр, мәдрәсәләргә без бик тәген өметләнәбез. Әмма ләкин узган ел мин үземнең 3 яшьлек баламны мәчет янындагы балаларны укыта торган группа эзләдем. Соф безнең телдә өйрәтә торган группа булсын дип эзләдем. Казан буенча эзләп мин бер группа да тапмадым. Хәр бер сәйтәләр, без 2 телдә укытабыз, без 4 телдә укытабыз. Әмма ләкин аларның дивары эчендә кирип, мин анда бер баланың дагын үз телебездә рәхәтләндеп, шатыртатып, әнием, әтием дип сөйләшеп йөргәннәрен күреп, куанып чыга алмадым.
Мин беренчектә менә килешә алмыйм, бите ул шунда башланган дип, ничек инде 400 ел буел буе битәсең? Битәсең бер ничә айда, бер ничә сәгатьтә, бер ярты елда битәсең. Шундай секрешләр булган бит, аска таба да аска таба. 20-нче гасыр башы, халкыбызның ренессансы дип атала анда. 19-нчының ахыры, күпме бергән патшасы мәдрәсәсе, мәдрәсәгә, театрга, басмаханәгә, мәктәпкә, музыка күпме бергән, бер тиен дә бирмәгән. Киресенчә эзәрлегәннәр, инде гасырлар бик эшләп шукындырганнар, билишмәгән бит. Казан тулган хәзер яхшыгына мәдрәсәләр һәм мәчетләр Татарстанда меңнән артык бар. Димәк, килгән кунаклар шакката, сез дә тагы бер ренессанс дип, аларның күзенә шулай күренә.
Шакката, мәркәзебез Казан дип килгән идек дип әйтәләр. Ә монда урамда бер туган телдә сөйләшүче юк дип әйтәләр. Кытайда безнең телдә сөйләшүчеләр күпкә күбрәк безнең Казанга караганда миңа калса.
Кешеләр еш кына бер-берсенә әйткәндә, әти белән әнисе идән инде телдә сөйләшә, балалары шул телдә сөйләшә иде һәм урамда да аннан соң аның билемдә бирсәң, безнең фәлән мин югары яки урта мәктәп балалары бар. Димәк, хаманда Явыз Иваннанда явызрак кыш бар. Үзебезнең арабызда дип әйтәләр.
Менә без хамандагын милләт бетми-бетми дип Рәмзил әфәнде әйткән кебек сөенеп утырсак тагын, бары тик менә Рәсидә ханым саклап калган һәм оныкларына бирә алган бит телне бит.
Шуңа ханым һәм аның оныклары һәм аның укучылары кебек без мин йөзләрчә меңнәрчә кеше белән.
Шундый кешеләр хакына милләт яши. Чөнки ана буларак ул балага тел бирә, оныгына өйрәтә.
Һәм милли үзан, тарихи үзан бирсән кешегә, бераз тел бирсәң, беренче 10 елында булса да гомерендә ул китә. Милли үзан кай вакытта җитенкерә мине.
Милләт үлмәсен өчен ата-бабаңа хөрмәт, гореф-гадәтләреңә хөрмәт булырга тиеш. Мин шушы халыкның баласы, мин халкымны яшәтергә тиеш, миңа Аллаһ тарафыннан һәм кешелек тарафыннан бурыч куелган. Милләтемне торгызырга тиеш.
Менә кайгы, матәм көне, хәтер көне бу дөрес. Ә кемнәр өчен дә ул җиңү көне һәм алар бәйрәм итәргә мөмкин. Димәк, кемгә үпкәләргә? Монда минемчә халкыбыз барыбер үзебезенә күбрәк үпкәләргә тиештер.
Хәтер көнендә без үпкәләшү, чүпкәләшү дигән әйбер булырга тиеш түгел дим мин бер вакытта. Без үзебезнең фикерләребез белән бүлешергә тиеш. Ни өчен безнең халкыбыз дәүләтчелеген ул дәвердә, шушы датада югалткан һәм шушы датада башлап безнең баш калабыз булудан туктый Казаныбыз? Менә шушының турында безнең тарихи мәгълүматларыбыз сай. Мәсәлән, без Болгарлар җәмгыяте Болгарлар чыганагы буенча өйрәнәбез. Күп кенә галимнәр рус язмаларына таянып язылган һәм кайбер бузык язмаларга таянып язылган тарихлар яздылар. Шуның аркасында халык белми, чөнки чын тарих түгел. Шуның өчен менә без үзебезнең каланчадан бабаларыбыз нәрсә язып калдырган бу сугыш турында, Казанның ягылуы турында шуңа мөрәҗәгать итсәк, бар тик тиге каршы яулап алучы каланчадан сөйләгәннәрне генә тыңламасак, без дөреслеккә якынрак килер идек дип исәпләйм мин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Хәтер көне татар халкының иң зур фаҗигасы. Шуннан да хәзергә әле ул тарихны дөрес итеп аңларлык. Яшьләрнең тарихи һәм милли үзәген үстерлек итеп оештырылмый. Шулай да менә инде 2 дистә елдан артык хәтер көннәре үткәрелә. Киләсе елның октябрендә Казанны яулап алуга 460 ел тулачак. Төрле төбәкләрдә яшәгән, милли үзәнне төрле дәрәҗәдә булган, төрле сәяси төркемнәрдә һәм фиркәләрдә катнашкан һәм төрле дәүләт даирәләренә төрле юлбашыларга хезмәт иткән татарлар, этнографик төркемнәргә бүленмичә, бер генә сәгатькә, бер генә көнгә булса да туплана алалармы? Бу әңгәмәдә Болгар җәмгыяте вәкиле Рафис Хаким барлык төркемнәрне, төрле карашлы кешеләрне берләштерерлек йомгак фикер әйтте. Әңгәмәдә катнашучылар һәм барлык милләттәшләр дә моңа кушыла дип уйларга кирәк. Әйе, тарихны әйбәтрәк, җентекләбрәк өйрәнергә кирәк. Бигрәк тә хәтер көннәрендә татар халкы аның дәүләте турында имеш-мимешләр, гайбәтләр, ниндидер шикле китаплар, риваятлар буенча гына түгел, ә чын фәнни чыганаклардан, документлардан белергә кирәк. Хакыйкатны өйрәнергә һәм ялгышны төзәтергә бер вакытта да соң түгел. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Ремзил Вәли алып барды.
Хәтер исән, мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәсе җыр нәкъ шулай дип атала. Һәм ул хәтер көненә багышлана. Аны иҗауда яшәүче җырчы Хәмәт Нур Гадилшин башкара. Сүзләрен Ибраһим Биектаулы, киен Раиф Баһаветдинов иҗат иткән.
Йөрәгеңне уят әле туган. Ишетерсің шул шақ сыңғы ұран. Бабаларның башышында ұрған. Үстеріне бір күт ұя құрған. Қазан үшін башын салған.
Сәғифе тапшыруыбызға юмғақ ясар. Хәзір Құрәннән ойәтләр, һәм оларның мәғнәсін тәқдим итәбіз. Олар білән сізіні Хайреддин Садиқ таныштыра.
Әссәләм ағалейкім, ғазиз милләттәшләребіз, дин кардәшләребіз. Үткән тапшыруыбызда сіздің иқтибарығызға Құрәндәге Хижр сүрәсінің 45-дән алып 50-гә кадәр аяттарын тәқдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сурада Ғаламда Құдай тағаланың құдіретін исбат етуші қай бір дәлелдер кетірілі. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 51-дән алып 60-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلود قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا
Сез Коръандагы Хиҗр сүрәсенең 51-дән алып 60-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, бәндәләремә Ибраһим пәйгамбәрнең кунакларыдан хәбәр бир. Кунатлар Ибраһим пәйгамбәр янына кергәч, сәлам бирделәр. Алар кеше сүрәтенә кергән фәрештәләр иде. Ибраһим пәйгамбәр аларны танымаганлыктан, мин сездән куркамын диде. Фәрештәләр әйттеләр: "Син бездән курыкма, без сиңа шатлыклы хәбәр китердек. Сездән бер галим бала туачак." Ибраһим галәйһиссәлам әйтте: "Гаҗәп! Сез миңа карт көнемдә бала белән сөйеніш бирәсезме? Нинди ғәҗәп нәрсә белән хәбәр бирәсез?" Фәрештәләр әйттеләр: "Без сиңа булачак хак хәбәр белән сөйеніш бирәбез. Син өмет өзүчеләрдән булма." Ибраһим әйтте: "Әлбәттә, мөэмин бәндә Раббысының рәхмәтеннән өмет өзмәс. Мәгәр адашкан кешеләр генә өмет өзәрләр. Аңлатма." Бу аятләрдә фәрештәләр Ибраһим пәйгамбәргә хатыны Сарадан бер ир бала туачагын хәбәр итәләр. Ләкин ул вакытта Ибраһим пәйгамбәр үзе дә хатыны да бик карт була. Шуңа күрә Ибраһим пәйгамбәр башта бу хәбәргә ихтиярсыз гаҗәпләнә. Ләкин соңгарак ул Аллаһу Тәгаләнең һәр нәрсәгә көче җитүен уйлап, гаҗәпләнүенең мәгънәсез икәнен икрар итә. Тәфсир китапларының язуынча Ибраһим пәйгамбәргә фәрештәләр тарафыннан хәбәр ителгән бу бала Исхак пәйгамбәр булган. Аңлатма тамам. Инде Хиҗр сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Ибраһим пәйгамбәр фәрештәләрдән сорады: "Миңа сөйеніш бирүдән башка тагын нинди эшегез бар, әй илчеләр?" Фәрештәләр әйттеләр: "Без азган читтән чыккан кафир халыкны һәлак итәр өчен җибәрелдек. Мәгәр Лут пәйгамбәрне үй җәмәгате белән һәлак итмәбез. Барчасын коткарырбыз. Мәгәр Лутның хатыны азгыннардан. Шуның өчен ул да кафирләр белән бергә һәлак булачак." Аңлатма. Коръан тәфсирләренең әйтүенчә, Лут пәйгамбәр кавеме Алла хөкемләрен инкар итү белән бер рәттән ирләре ирләр белән, хатыннары хатыннар белән якынлык кыла торган бер кавем булган. Лут пәйгамбәр аларны табигаттагы тәртипкә туры килмәгән һәм Алла тарафыннан тыйылган бу гамәлдән тукталырга бик күп үгетләгән, ләкин бу эштә уңышлы була алмаган. Шуңа күрә Ходай Тәгалә бу кавемне һәлак итәргә кушкан. Аңлатма тәмам. Коръандагы Хиҗр сүрәсенең 51-дән алып 60-га кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студияда Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин тырыгыз.